сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Шаноўныя радыёслухачы, у эфіры праграма «З сэрцам у кантакце», я яе вядучы айцец Андрэй Буйніч. Мы працягваем разважаць пра асноўныя рысы ўсходняй багаслоўскай традыцыі. Сёння я хачу звярнуць вашу ўвагу на такія паняцці, як літургічнае багаслоўе ды ідэю абожжання. Рысы, якія ўласцівыя ўсходняй тэалогіі. Літургічнае багаслоўе. Усходняя хрысціянская традыцыя адрозніваецца асаблівай увагай да багаслужэння. Нездарма існуе прымаўка, якая фармулюе прынцып адзінства малітвы, духоўнага вопыту з аднаго боку і веры з другога. Lex orandi est lex credendi, што ў перакладзе азначае «закон малітвы ёсць законам веры». Літургія, сам гэты тэрмін, быў узяты са свецкай мовы грэка-рымскага грамадства. Грэцкае слова «літургія» найбольш дакладна можна перакласці як «агульная» або «грамадская справа». Існуе два багаслоўскія значэнні гэтага слова. Першае – гэта назва галоўнага хрысціянскага багаслужэння, на якім здзяйсняецца таямніца Еўхарыстыі. Менавіта такое значэнне пераважае на хрысціянскім усходзе. Іншае значэнне больш шырокае і мае на ўвазе ўсё хрысціянскае багаслужэнне. І такое значэнне тэрміна асабліва распаўсюджана заходняй багаслоўскай традыцыі. З вялікім энтузіазмам і паэтычнасцю кажа пра ўсходняе багаслужэнне Ян Павел II. Пачатак цытаты. У багаслужбовай малітве на ўсходзе выяўляецца велізарная здольнасць уцягваць чалавечую асобу ва ўсёй паўнаце яе цэласнасці. Таямніца узвялічваецца ў велічы яе зместу, таксама як і ў цеплыне пачуццяў, які ўзбуджаюцца ёй у сэрцах збаўленага чалавецтва. У літургічным дзеянні сама цялеснасць паклікана да славы, да хараства, якая з'яўляецца на ўсходзе адным з упадабаных выразаў боскай гармоніі і вобразам перамененага чалавецтва, што выяўляецца паўсюль у формах храму, у гуках, у фарбах, у святле, у пахах. Канец цытаты. Выраз «літургічная тэалогія» з'яўляецца ва ўсходняй тэалагічнай традыцыі ў 20 стагоддзі. Заснавальнікам, так бы мовіць, новай багаслоўскай навукі становіцца вядомы праваслаўны літургіст протапрэзбітэр Аляксандр Шмеман. Адзец Аляксандр у сваёй тэалагічнай рэфлексіі звяртае ўвагу на месца багаслужэння ў царкве, а асабліва ўказвае на Еўхарыстыю, якая, на яго думку, павінна займаць цэнтральнае месца ў багаслоўскай думцы. Еўхарыстыя – гэта своеасаблівая кропка, пачатак сістэмы каардынатаў, дзякуючы якой становіцца ясна, якія месцы займаюць іншыя багаслоўскія катэгорыі. Такі цэнтральны характар Еўхарыстыі становіцца фактычна ключом да ўсходняга візантыйскага разумення таго, чым з'яўляецца царква. Менавіта еўхарыстычная эклезіялогія становіцца прадметам багаслоўскіх даследаванняў і іншага праваслаўнага святара Мікалая Афанасьева, які і стаў аўтарам гэтага тэалагічнага тэрміну. Варта адзначыць, што багаслоўскія ідэі айца Мікалая і яго вучняў успрынялі айцы другога Ватыканскага сабору, што знайшло сваё адлюстраванне ў дагматычнай канстытуцыі сабора Lumen Gentium. Было б памылкай думаць, што навукі, літургічная тэалогія, таксама як і еўхарыстычная эклезіялогія, з'яўляецца чымсьці прынцыпова новым на хрысціянскім усходзе. Шаноўныя айцы Аляксандр Шмеман і Мікалай Афанасьеў здолелі звярнуцца да вытокаў хрысціянскай думкі і расставіць адпаведныя акцэнты ў кантэксце сучаснага багаслоўя, што ніякім чынам не прымяншае іх заслуг перад усходняй ды і заходняй тэалогіямі. Абожанне. Абожанне з'яўляецца адной з найважнейшых рысаў усходняй багаслоўскай традыцыі. Навука аб абожанні грунтуецца на вядомым выразе святога Ірынея Ліёнскага, які аднойчы напісаў, што Бог стаў чалавекам, каб чалавек стаўся Богам, абожыўся. Шлях абожання – гэта шлях пазнання Бога чалавекам. Такое пазнанне становіцца магчымым таму, што Ісус Христос стаў чалавекам, пры гэтым застаючыся Богам. Ва ўцелаўлёным Хрысце чалавеку даступна боскасць. Мы ж, па словах апостола Пятра, закліканы стаць супольнікамі Божыя прыроды. Ян Павел II высока цаніў канцэпцыю абожання, спасылаючыся на вучэнне святых усходніх айцоў царквы. Пачатак цытаты. Вучэнне айцоў кападакійцаў аб абожанні ўвайшло ў традыцыю ўсіх усходніх цэркваў і з'яўляецца часткай іх агульнай спадчыны. Гэта можна падсумаваць думкай, ужо выказанай святым Ірынеем у канцы другога стагоддзя. Бог уцелавіўся, каб чалавек абожыўся. Гэта багаслоўе абожання застаецца адным з асабліва каштоўных набыткаў ва ўсходняй хрысціянскай думцы. На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. Чакайце працягу ў наступнай перадачы. З вамі быў отец Андрэй Буйніч і праграма «Сэрцам у кантакце». Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі з сэрцам sobaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы.
«Сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара – айца Андрэя Буйніча.